Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Dijalog je način za poboljšanje okolnosti na Kosovu i Metohiji ukoliko mu se pristupi odgovorno i uz izbjegavanje konfrontacija, saglasili se predsjednik Vučić i ambasador Scott. Pronalaženje rješenja za dugoročnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine bez sumnje je najvažnije političko pitanje za budućnost našeg zemlje i našeg naroda, istakla premijerka Ana Brnabić. Dva dana posle rušenja nadvožnjaka u Đenovi, spasioci nastavljaju potragu za preživelima iz ruševina, oko 20 osoba se vodi kao nestalo. Mostovi u Srbiji bezbedni, ocenjuju stručnjaci. Revanš utakmice trećeg kola kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope večeras su na programu: Brondby Spartak u Kopenhagenu, Partizan i North Sjeland u Beogradu. Masters u Cincinnati, Đoković i Dimitrov od 22 sata. Gužve na graničnim prelazima, čekanja na prelazima ka Mađarskoj do 2 sata, na Batrovcima 60 minuta. Sutra sunčano i toplo, lokalno mogući pljuskovi do 33 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kyle Scott razgovarali su o stanju dijaloga Beograda i Prištine i idejama za postizanje rješenja za pitanje Kosova i Metohije.
Predsjednik Vučić je još jednom istakao potrebu postizanja istinskog kompromisa koji bi garantovao trajnu stabilnost i omogućio ekonomski napredak. Predsjednik i ambasador su se saglasili da je dijalog način za poboljšanje okolnosti na Kosovu i Metohiji ukoliko mu se pristupi odgovorno i uz izbjegavanje konfrontacija. Ambasador Scott je pozvao Beograd i Prištinu da pokažu hrabrost, fleksibilnost i kreativnost u postizanju rješenja koje bi doprinulo regionalnoj stabilnosti. Bilo je reči o američkoj podršci evropskom putu Srbije. Predsjednik Vučić je izrazio zadovoljstvo zbog interesovanja američkih kompanija za ulaganje u Srbiji i sa ambasadorom Scottom je razmotrio konkretne mogućnosti za povećanje ekonomske saradnje dveju zemalja.
Premijerka Ana Brnabić poručila je da je sada trenutak da izađemo iz zamrznog tog konflikta po pitanju Kosova i Metohije i krenemo putem kojim bi krenule nacije koje rešavaju probleme i tako postaju pobednici.
Pronalaženje rješenja za dugoročnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine bez sumnje najvažnije političko pitanje za budućnost naše zemlje i našeg naroda, istakla je premijerka u izjavi za Tanjug. Otvaranjem unutrašnjeg dijaloga i teškim, ali nikad konstruktivnijim razgovorima sa najvažnijim svjetskim liderima, predsjednik Aleksandar Vučić pokazao je, ističe Brnabić, odvažnost, hrabrost, najveći mogući stepen političke odgovornosti i liderstva da proba da reši teško i emotivno pitanje koje decenijama opterećuje naše društvo, istakla je premijerka. Ona je istovremeno pozvala sve aktere političkog i javnog života na odgovoran odnos prema tom pitanju, a građane da stanu uz predsjednika Republike u nastojanju da se nađe rješenje za Kosovo i Metohiju i za budućnost zemlje.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković najoštrije osudila napade na predsjednika Vučića, koji je, kako kaže, prvi predsjednik Srbije koji izašao pred javnost sa predlogom kako rešiti problem odnosa Beograda i Prištine. A direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić reagovao je na izjavu šefa prištinskog tima u dijalogu sa Beogradom Avnija Arifija, koja se tiče zajednice srpskih opština.
Povodom Arifijeve ocjene da su neprihvatljive ideje upravljačkog tima zajednice srpskih opština, Marko Đurić ocenjuje da je to samo potvrda da Priština nema, niti je ikada imala nameru da formira zajednicu. Đurić navodi da Arifi jeste nedavno uključen u pregovarački proces, ali je do sada imao više nego dovoljno vremena da prouči ranije postignute dogovore. Ponudio je Arifiju pravnu pomoć ukoliko je, kako je naveo, pročitao, a nije razumeo, prvi briselski sporazum i ostale dogovore usaglašene u Briselu.
Pre 7 mjeseci ubijen je lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. On je usmrćen 16. januara u Kosovskoj Mitrovici ispred sedišta svoje stranke sa 5 metaka u grudi. Istragu ubistva preuzelo je Kosovsko specijalno tužilaštvo, a na mjestu ubistva jutros su zapaljene sveće. Iz Kosovske Mitrovice se javlja Tanja Vujsić.
Iako su predstavnici vlasti iz Prištine i iz Beograda nekoliko puta izjavljivali da postoje određene informacije i pomaci u istrazi, do sada nema nikakvih konkretnih rezultata te istrage. Funkcionerka građanske inicijative SDP Oliver Ivanović, Ksenija Božović, za Radio Beograd kaže da će nastaviti da insistira na tome da se ubice što pre otkriju.
Očekivali smo da makar nešto kažu, da iznesu makar koliko je svedoka ispitano do sada, makar neki detalj. Međutim, i dalje nailazimo na ćutanje, iako mi insistiramo i tražimo, znači ne dobijemo nikakav odgovor, nije nam vraćena čak ni oprema za naše kamere, 7 meseci.
A ono što je dodatno uznemirilo prijatelje i saradnike ubijenog Olivera Ivanovića je jučerašnja iznenadna ostavka specijalnog tužioca specijalnog tužilaštva u Prištini.
Razlog njegove ostavke jeste pritisak i pretnja. To je loša slika za institucije Kosova. To nas jako brine, jer ovaj slučaj oko ubistva Olivera Ivanovića je verovatno težak i jak slučaj. Ne znamo kako će dalje da se nastavi rad tužioca koji vodi taj postupak.
Podsjetimo da je kosovska policija neposredno nakon ubistva Olivera Ivanovića istraživala da li je sa tim ubistvom povezan i zapaljeni automobil koji je pronađen tog jutra u severnom delu Kosovske Mitrovice, a dva pripadnika kosovske policije su bila suspendovana zato što su na nezakonit način prikupljali materijalne dokaze sa mesta zločina. Nakon suspenzije policajci su vraćeni na svoj posao, a protiv njih nije pokrenut nikakav krivični postupak.
Slušate Novosti dana.
Predsjednik Aleksandar Vučić i šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Orizio razmotrili su reformu u oblasti pravosuđa, čiji je cilj jačanje nezavisnosti sudstva i unapređenje efikasnosti pravosudnih organa. Vučić je zahvalio na doprinosu te misije reformskim procesima u Srbiji kroz programske aktivnosti usmerene na vladavinu prava, reformu policije, demokratizaciju društva, a posebno na oblast medija. Sagovornici su sagledali napredak u izradi medijske strategije koja treba da doprinese unapređenju medijske atmosfere u Srbiji, navodi se u saopštenju predsjednikovog kabineta. Orizio je rekao da je zadovoljan konstruktivnim pristupom radne grupe koja ostvaruje napredak.
Vesti iz sveta, više od 300 američkih medijskih organizacija pokrenulo je kampanju za slobodu štampe kao odgovor na napade predsjednika Donalda Trumpa na novinare. On je više puta kritikovao medijske navode kao lažne vesti i napadao novinare da su neprijatelji građana. Pojedini mediji ipak smatraju da sloboda govora podrazumeva i da američki predsjednik može izraziti svoj stav. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Američki list Boston Globe je odnos predsjednika Donalda Trumpa prema novinarima nazvao prljavim ratom. Uredništvo je pozvalo svoje kolege na svenacionalnu kritiku uz poruku da mediji nisu ničiji neprijatelj. U uvodniku Globe-a navodi se da je sloboda štampe suština američkog načina života više od 200 godina. Dugogodišnji dopisnik iz Vašingtona Milan Mišić kaže za naš program da sukup sa novinarima svakako nije dobra vest za Trumpa, uzimajući u obzir da je američki predsjednik od početka mandata za kupljen unutrašnjim i spoljnim nevoljama.
Ovo je inače akcija solidarnosti američke štampe koju je Trump, kao što znamo, proglasio za neprijatelje naroda i koristi svaku priliku, svaku konferenciju za štampu u Beloj kući da ih napadne i optuži da šire lažne vesti, dok sa druge strane upravo ti vodeći američki dnevni listovi insistiraju na tome da je glavni proizvođač lažnih vesti upravo predsjednik.
Podršku Bostonskom listu dali su mediji širom Sjedinjenih Američkih Država, a osudi Trumpovog odnosa prema novinarima pridružio se i britanski Guardian. Trump ipak ne zavisi toliko od tradicionalnih medija kao njegovi prethodnici, ističe Milan Mišić.
Mediji su svakako važan faktor u svim američkim političkim igrama. Međutim, ono što je drugačije u današnjem kontekstu, to je da su institucionalni mediji dobili konkurenciju takozvanim društvenim medijima. Trumpu više nisu potrebni novinari kao posrednici. Većinu svojih političkih proklamacija on je Amerikancima i svetu objavio koristeći Twitter.
Akcija američkih medija izazvala je i drugačija mišljenja. U kolumni u listu Wall Street Journal kaže se da nazivanje novinara neprijateljima američkog naroda, a novinarstva lažnim vestima, jeste štetno po demokratiju, ali da koordinisani odgovor nekoliko velikih medijskih organizacija podhranjuje Trumpove navode da su mediji ujedinjeni u napadima na njega.
Nastavljamo da pratimo situaciju u Italiji. Dva dana posle rušenja nadvožnjaka u Dženovi, spasioci nastavljaju potragu za preživjelima iz ruševina. Prema procenama, oko 20 osoba se vodi kao nestalo, a najnoviji zvanični podaci kažu da je u tragediji u Dženovi nastradalo 38 osoba. Sve je oštrija polemika između vlade i menadžmenta preduzeća autostrade zaduženog za održavanje puteva. Vlada je proglasila jednogodišnje vanredno stanje u regionu Ligurija. Iz Rima se javlja naš stalni dopisnik Marinela Ražnatović.
Dok spasilačke ekipe bez prestanka pokušavaju da ispod ruševina mosta otkriju preživale, jer se i dalje 20 osoba vodi kao nestalo, sve je oštrija polemika između italijanske vlade i menadžmenta preduzeća autostrade, koje država najveći deo saobraćajne infrastrukture Italije, uključujući nadvožnjak Morandi. Naime, italijanska vlada pokrenula je proceduru za oduzimanje koncesije preduzeću autostrade, jer je sve izvesnije da je uzrok nesreće ljudski faktor, odnosno neadekvatno održavanje mosta. Kako je premijer Giuseppe Conte objasnio, država mora odmah da reaguje, jer je u pitanju bezbednost građana, što znači da ne može da se čeka više godina na sudsku presudu. Menadžment autostrada odmah je oštro reagovao, zapretivši da će tražiti veliku odštetu od države, reč je o milijardama, ako se oduzme koncesija bez konačne presude o krivici. Situacija je krajnje kompleksna, jer je ugovor o koncesiji stroga tajna, sa čijem sadržajem još nije upoznata ni vlada. Predstavnici autostrada istovremeno su ponudili da za 5 mjeseci izgrade most i saniraju štetu, što je vlada odbila uz obrazloženje da su zbog načina na koji su održavali most izgubili kredibilitet i poverenje. Premijer Conte predočio je da će vlada veoma brzo narednih dana doneti odluku o tome ko će u buduće brinuti o održavanju puteva i mostova u Italiji. Zbog izuzetno teške situacije u Dženovi, izazvane padom mosta, prve procjene ukazuju na 11 milijardi štete i vjerovatnoću da 55.000 osoba ostane bez posla, vlada je proglasila vanredno stanje u regionu Ligurija na godinu dana i uputila prvu pomoć od 5 miliona evra. Subota, 18. avgust, proglašen je za nacionalni dan žalosti.
Tragedija u Dženovi nametnula je pitanje bezbednosti naših mostova, ali stručnjaci tvrde da nema razloga za brigu. Oko 4000 srpskih mostova potpuno je sigurno za drumski i železnički saobraćaj, poručuju nadležni. Iako su kontrole redovne, resorna ministarka Zorana Mihajlović naložila je vanredni inspekcijski nadzor svih mostova dužih od 100 metara. Prvo će biti prekontrolisani najfrekventniji mostovi Gazela, Pančevački most i Stari most kod Beške preko Dunava na autoputu Beograd-Subotica. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predmet kontrole i provere bit će mostovi na putevima i prugama u Srbiji koji su građeni pre više decenija, a koji su u međuvremenu sanirani i rekonstruisani, rekli su resornom ministarstvu. Nadležni nas također uveravaju da javna preduzeća, infrastruktura železnice i putevi Srbije redovno kontrolišu sve mostove na prugama, autoputevima i regionalnim putevima. Dugogodišnji profesor građevinskog fakulteta sa katedre za betonske konstrukcije, a sada u penziji, Mihajlo Đurđević, poručuje također da generalno nema razloga za brigu.
Naši mostovi su, da kažem, drugačijeg tipa i ne mogu tako lako da se sruše. Uostalom, imali smo primjer Čeželj most NATO avioni nisu nekoliko dana mogli da sruše pored toliko tih raketa i granata. Tako da generalno možemo da budemo spokojni jer naše službe uglavnom vode računa o bezbednosti i na vreme preduzmu odgovarajuće mere.
Ipak ima jedno ali. Rekonstrukcija Pančevačkog mosta mora pod hitno da dođe na dnevni red, upozorava profesor Đurđević.
On je u takvom stanju da zahteva veliku rekonstrukciju, ali moje saznanje od pre par godina je bilo da još uvijek nije bilo opasnosti od rušenja. A što se tiče same one čelične konstrukcije preko reke, on je projektovan za 2 koloseka, a sada u funkciji samo 1 kolosek. Tako da on ima prilično veliku rezervu nosivosti i zahvaljujući tome još uvijek je on u dosta dobrom stanju. Međutim, svakako da bi trebalo da se tu preduzmu mere sanacije, jer kad je u pitanju, znači, rapidno propadanje konstrukcije kao tamo, nikad vi ne znate kada će se desiti istrpljenje nosivosti. Znači, što se tiče ovih prilaznih konstrukcija, znači preko ulice Despota Stefana, one su u gorem stanju nego sama konstrukcija preko reke. Znači, ti mostovi zahtevaju praktično vrlo hitnu intervenciju.
Pančevački most preko Dunava jedan je od najstarijih u zemlji. Pušten je u saobraćaj 1935. Srušen tokom Drugog svetskog rata, pa obnovljen 1946. Posljednji put je rekonstruisan 1965. godine. Osim Pupinovog i Mosta na Adi, u Beogradu su svi ostali veliki mostovi građeni u prošlom veku.
I dalje govorimo o saobraćaju. Zbog povratka radnika iz zapadne Evrope sa godišnjih odmora, veliki je priliv vozila na graničnim prelazima. To je razlog što u 15 časova i 15 minuta proveravamo kakva je situacija na granici.
A slično i na manjim prelazima, Horgoš 2 i Bački Vinogradi, kao i na prelazu Kelebija. Pa je za prelaz granice sa Mađarskom potrebno koristiti granični prelaz Bački Breg ili granični prelaz Đala, na kojima su trenutno zadržavanja do 30 minuta. Sa Hrvatskom na prelazu Batrovci zadržavanja na ulazu i na izlazu su oko sat vremena, pa je preporuka da se koriste alternativni prelazi Šid, Sot, Bačka Palanka, Ilok ili Bogojevo. Na prelazu Gradina sa Bugarskom na ulazu u zemlju čeka se oko sat vremena, a na izlazu je pojačan saobraćaj, a zadržavanja trenutno oko 30 minuta, dok su na prelazu Preševo sa Makedonijom zadržavanja na ulazu u Srbiju sat vremena. Pojačan je saobraćaj iz pravca Crne Gore ka Srbiji, a trenutno su zadržavanja na ulazu na prelazu Gostun 30 minuta sa tendencijom porasta. Alternativni prelazi sa Crnom Gorom su prelaz Jabuka i prelaz Špiljani.
Slušate Radio Beograd 1. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje dobio je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju novog objekta kojim će kapacitet te zdravstvene ustanove biti proširen za novih 14.000 kvadratnih metara. Projekat će biti finansiran sredstvima Razvojne banke Evrope, a zamjenik gradonačelnika Goran Vesić najavio je da će Beograd donirati montažnu garažu. Direktor instituta, profesor dr. Milovan Bojić, najavljuje da će novi objekat omogućiti da se ukinu liste čekanja u toj zdravstvenoj ustanovi. A u Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje bio je naš Milenko Marković.
Proširenje Instituta Dedinje se čeka već 25 godina. Na mestu gde će se graditi pre četvrt veka je iskopana rupa i tada je počeo pravno-birokratski lavirint koji je tek sada okončan. Direktor instituta Milovan Bojić je zadovoljan što je sve pokrenuto sa mrtve tačke i očekuje da od proširenja korist imaju i pacijenti i osoblje.
Bolesti postoje u knjigama, u životu postoje jedino bolesnici. Oni su se mučili, a i zaposleni sa njima u skučenim prostornim kapacitetima. Od danas to više neće biti.
Mi smo skratili liste čekanja od 9. oktobra za 56%.
Mi možemo da skratimo liste čekanja i skratit ćemo ih sigurno za narednih 7-8 meseci. Inače, gradnjom Dedinja 2 neće postojati liste čekanja uopšte.
Poseban problem je što u krugu instituta skoro uopšte nema mesta za parkiranje, a zbog zakrčenosti prolaza nekada je potrebno više od pola sata da bi se stiglo od rampe do ulaza. Parking je zato neophodan, a zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da će grad pomoći da se to reši.
To je ona nadzemna garaža, mi to zovemo fast parkom, to će biti donacija grada i to će naš parking servis pokloniti institutu. Vi ste projektom ovde predvideli ispod nove klinike garaže, tako i treba da bude, tako da kada budete radili novu kliniku, bit će ispod i garažnih mesta, kako i naravno zakon propisuje kako treba da bude, ali u svakom slučaju ovaj urgentni problem ćemo rešiti i pomagat ćemo na drugi način institutu.
Prema Vesićevim rečima, rešen je i problem ugostiteljskog objekta koji blokira prilaz budućem gradilištu tako što se vlasnik saglasio da ga sam ukloni kada počne izgradnja. Realizaciju projekta će voditi Kancelarija za javna ulaganja posle postupka izbora izvođača koji će trajati 2 do 3 meseca. Goran Vesić je najavio da će grad ubrzati izdavanje građevinske dozvole i za Tiršovu 2, kao i za druge zdravstvene institucije u Beogradu.
U Srbiji je sve manje žena koje rađaju, kaže ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović i precizira da se njihov broj u 2017. godini smanjio za 1000 u odnosu na godinu pre. Kako objašnjava, to je posledica iseljavanja mladih iz zemlje. Novo istraživanje Eurostata o demografskim kretanjima pokazuje da u većini zemalja Evropske unije raste broj rođene dece, a da u Srbiji opada, dok ministarka tvrdi da se indeks fertiliteta u našoj zemlji ne smanjuje, ali da bi trebalo da bude veći.
Slušate novosti dana. Ovogodišnja parada ponosa biće održana 16. septembra pod sloganom Reci da, najavili su organizatori na otvaranju Pride Info centra.
Šetnja će krenuti sa Trga Slavija do Trga Republike, gdje će program ove godine trajati do večernjih sati, znatno duže nego do sada. Paradi će prethoditi Nedelja ponosa. Ideja je da se sloganom Reci da obuhvate svi zahtjevi LGBT zajednice, pre svega onaj o registrovanim partnerstvima i zakon o rodnom identitetu, ističu organizatori.
Informacija da je na Zlatiboru otvoren kamp za decu u kojem se polaznici u vojnim uniformama uče raznim veštinama od tehnike preživljavanja u prirodi, ponašanja u borbama kao i kako da pucaju iz puške i da se odbrane noževima, izazvala interesovanje ali i negodovanje dela javnosti. I dok organizatori poručuju da je cilj jačanje patriotizma kod dece, stručnjaci smatraju da sve treba ispitati kako bi se sprečile razne spekulacije. Organizatori kampa su srpske i ruske veteranske i patriotske grupe. O tome priču ima Ida Maričić.
Mladi ljudi od 14 do 23 godine, njih oko 40, iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore u združenje uče kako da prežive u prirodi, ali i kako da se odbrane ako im to bude zatrebalo.
Mislio sam da bi mi dobro došlo za neke fizičke potrebe u stvarnom životu, malo da naučim i prvu pomoć.
Naučit ću mnoge veštine i snalaženje u prirodi i sportske aktivnosti, ali pre svega patriotizam, ljubav prema svojoj otadžbini, jer to je znači dužnost svakog Srbina.
Praktične veštine koje nemamo prilike da naučimo u školama i ovo nam je savršena prilika da naučimo nešto.
Organizator kampa, predsjednik Saveza ratnih veterana Srbije, Željko Vukelić, kaže da im je prvenstveno cilj da kod dece razvijaju patriotizam, ali i da ih nauče nekim veštinama.
Pre svega smo htjeli da ih naučimo kulturi života, tradiciji srpske vojske, istoriji srpsko-ruskih odnosa, uzajamnom pomaganju, preživljavanju u ekstremnim situacijama, da mogu da se snalaze. Imali smo radionice prve pomoći, preživljavanje u prirodi, orijentacije.
Profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragišić navodi da kampovi sa decom u uniformi nisu uobičajeni u Europi i da bi nadležni državni organi trebalo da utvrde o čemu se radi kako bi se u javnosti izbjegle sve spekulacije.
Tu naravno može biti, da kažemo, od običnih izviđačkih kampova, pa boga mi i do nekakve ilegalne vojne obuke koja se dešava. Mislim da bi nadležni državni organi trebali da provere da li se tu eventualno radi o nekakvoj zloupotrebi. Govori se o nekakvoj vojnoj obuci maloletnika. Mislim da je to apsolutno neprimereno što se vojne obuke tiče u Srbiji. Vojnu obuku izvodi Vojska Srbije. Tako da u tom smislu bilo ko drugi osim Vojske Srbije ne sme da vrši vojnu obuku na teritoriji Srbije.
Vukelić odgovara da se ne radi o vojnom kampu, ali naglašava da oni kao udruženje ratnih vojnih veterana imaju podršku Ministarstva odbrane.
Tražili smo, da kažem, neku vrstu pomoći, međutim kratak je vremenski period bio, tako da ministarstvo nije moglo kroz realizaciju svog plana da nam pomogne sa materijalno-tehničkim sredstvima, tako da smo sami sve ovo organizovali. Mi kao ratni veterani smo nabavili uniforme koja više nije u upotrebi, to je Šara M93, zvanično je takav naziv. Puške i, kažem, ti pištolji su apsolutno plastični, znači koja nema mogućnosti nikakve povrede.
Kamp je otvoren 8. a trajaće do 19. avgusta.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Pratimo i koncerte na Beer Festu, Zvezde druge večeri 16. festivala na Beogradskom ušću bit će Stranglersi. Koncert poznate britanske grupe počinje oko ponoći. Nastupit će između ostalih i dr. Nele Karajlić, Lolo Bridžida i Nikola Čuturilo. Ako ne ide na koncerte, može da poseti izložbu. Izložba ispričat ću ti priču autorke Timke Ali Hodžić iz Arheološkog muzeja Zadra. Biće otvorena večeras u galeriji Karst u muzeju Jovana Cvića. Postavka govori o stanovnicima Jadara, beleži Jovana Obrinić.
Ko je bila dama Srelje koja je sahranjena sa preko 20 staklenih posuda? Da li je samo volela da uživa u igri sa žetonima ili je možda gatala? Od čega je bolovao siromah iz groba 50? Kako je sahranjena bogatašica iz groba 11? Ovo su samo neke od priča o misterioznim žiteljima antičkog Zadra koje će saznati posetioci izložbe Ispričat ću ti priču, otkriva autorka Timka Alihodžić.
Na većina predmeta je s početka 1. i 2. stoljeća naše ere. Svi predmeti su pronađeni u grobovima Zadarske nekropole. Ta nekropola godinama bila negirana, ali s obzirom na veliku ekspanziju gradnje s početka 20. stoljeća, osobito s početka 21. stoljeća, došlo je do tih zaštitnih arheoloških istraživanja i sad recimo brojimo broj od 2500 istraženih grobova.
Rimljani su svoje pokojnike spaljivali, a potom ostatke odlagali u urnu od stakla ili keramike u kojoj su stavljali i priloge. Upravo su oni ti koji pričaju priču. Zanimljivo svedočanstvo života jedne dame pružaju predmeti nađeni uz njenu staklenu urnu, objašnjava Timka Alihodžić.
Imala je jako puno staklenih priloga, to znači da je stvarno bila iz bogate obitelji. Da je imala bujnu kosu. Govore ove ukosnice, ove male zdjelice, služile su ili u farmaciji ili kozmetici, znači. A ono što je recimo jako zanimljivo za nju, to je ovaj tu kamen koji smo našli baš u urni. To je obični plutajući kamen koji kada idete na more pa malo pete služite. Međutim, mi smo ga našli u urni, pa se pitamo, je li njoj služio za njegu peta? Ali onda uvijek zaključimo, pa dama ne bi bila dama kad u njoj sve znali.
Izložba Ispričat ću ti priču autorke Timke Alihodžić prvi put je predstavljena javnosti decembra 2015. godine, kada je otvorena u Arheološkom muzeju Zadar. Potom je gostovala u brojnim muzejima širom Hrvatske i u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Večerašnje otvaranje izložbe u Beogradskom muzeju Jovana Cvića prvo je gostovanje Arheološkog muzeja Zadra u Srbiji, a ujedno i 10. ove izložbe u drugim muzejima.
Svečanim defileom u Užicu otvoren je 10. Međunarodni dečji festival folklora Licidersko srce. Glavnom ulicom prodefilovali su učesnici festivala iz Kine, Rusije, Turske, Makedonije, Poljske, Bugarske, Slovenije, Slovačke, Republike Srpske, naše zemlje i prvi put stižu deca iz Kolumbije, Egipta i Letonije.
Moje ime je Čins, dolazim iz Kine. Mnogo volim da igram. Večeras ćemo izvesti rajske vrtove. Nadamo se da ćete imati nekada priliku da dođete i kod nas da nas posjetite.
My name is Yusuf.
Ja sam Jusuf. Jutarnje sunce je predivno. Našom igrom uvešćemo vas u ples faraona u kome učestvuje mnogo devojaka i ja jedini kao momak. Nadam se da ćete uživati.
Veoma mi se dopada festival. Ljudi su ovdje divni, sve je odlično organizovano i prelepno.
Ja sam Nena Carrillo. U našem izvođenju na ovom festivalu vidjet ćete mnogo sreće, a kroz ples donećemo tropsku vrelu atmosferu.
Do 19. avgusta, do kada traje festival, koncerti i edukativni programi bit će održani u Užicu, Višegradu i na Zlatiboru. Sport. Novak Đoković igra u trećem kolu Masters turnira u Cincinnatiju protiv Bugarina Grigora Dimitrova. Đoković kaže da dobro poznaje današnjeg protivnika.
Dimitrov je neko ko igrao odličan vrhunski tenis već posljednjih nekoliko godina. On je ustaljeni igrač iz prvih 10 na svetu, tako da i njega poznajem dosta dobro. Igrali smo puno mečeva, jedan protiv drugog i na ovoj podlozi, različitim podlogama. Vidjet ćemo, ja ću se potruditi se što bolje spremim.
Meč počinje oko 22 sata, prenosi je na prvom programu naše televizije, a u revanš utakmicama trećeg kola kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope subotički Spartak u Kopenhagenu igra protiv Brondbija. U Beogradu se sastaju Partizan i također danska ekipa Nordsjælland. Obe utakmice prenosi prvi program Radio Beograda, a najavljuje ih Aleksandar Milivojević.
Partizan je pobedio u prvoj utakmici Nordsjælland sa 2-1, pa igrači i stručni štab u odličnom raspoloženju dočekuju večerašnji revanš meč u Beogradu. Iako su crno-beli favoriti protiv Danaca, jasno je da ne sme biti opuštanja i da se prolaz u play-off kvalifikacija za Ligu Evrope može obezbediti samo ozbiljnim pristupom i maksimalnim zalaganjem. Trener Partizana Zoran Mirković kaže da se Nordsjælland ne sme poceniti i da ništa nije gotovo iako su crno-beli pre 7 dana u Danskoj ostvarili pozitivan rezultat.
Vidjeli smo iz prve utakmice da se radi o jednoj izuzetno interesantnoj ekipi. Mladoj, igraju dosta atraktivno, brzo, karakteriše ih pas igra, konstantno traže dubinu i karakteristično također za njih da svi igraju. Kogod da se nađe na terenu ili opcije sa klupe, oni imaju svoj koncept igre i od njega ne odustaju ni po koju cenu.
Drugi naš predstavnik u Ligi Evrope, subotički Spartak, ima minimalne šanse za prolaz u narednu rundu. Subotičani su do sada uradili više nego što je bilo ko mogao da očekuje, pa će u večerašnji meč protiv Brondbija ući rasterećeno svesni da nemaju šta da izgube. Trener Spartaka Vladimir Gaćinović kaže da posle rezultatskog zaostatka iz prvog meča neće biti lako protiv Brondbija, ali ističe da je u fudbalu sve moguće.
Sigurno da smo malo hendikepirani ovim prvim rezultatom iz Beograda od 0-2. Idemo na jednoj sjajnoj ekipi, onako koja igra jedan netipičan danski futbol, onako igraju dosta lepršavo i kreativno i vidi se da su ono, skup stranaca, pogotovo ima jedno 4-5 odličnih Njemaca, tako da znamo da nam neće biti nimalo lako.
Večeras će prvi na teren izaći fudbaleri Spartaka koji će od 20 časova igrati protiv Brondbija u Kopenhagenu, dok će pola sata kasnije svoj meč protiv Nordsjelanda započeti fudbaleri Partizana. Oba meča možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Sportsko veče počinje u 20 časova i trajeće do 22 časa i 30 minuta.
U ovom trenutku 31 stepen u Nišu, 30 u Beogradu, 29 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i popodne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severu, zapadu i u planinskim predjelima. Jutarnja temperatura od 11 do 20, dnevna od 30 do 33 stepena, u Beogradu 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju, preporučam dosta. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.